Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, vers 6 denne formiddag. Jeg vil blive ved med at minde jer om, at kapitel 1-11 er læremæssige. De er teologiske. Det er der, vi forstår, hvad det vil sige at være en kristen. Kapitel 12-16, der forstår vi, hvordan vi skal leve som kristne. Så at vi må forstå, at kapitel 12-16 er en praktisk del. En del, hvor vi lærer, hvordan skal vi leve som kristne. Vi så vers 1-2 handler om, hvad er det overordnet? Det overordnede er, at hvis vi vil leve det kristne liv, så må vi for det første lære at handle som kristne, og for det andet at tænke som kristne. Det tænker jeg, for de af jer, som har været her de sidste par uger, så begynder det at sidde fast, at handle og tænke. Men så fra vers 3, så skifter han gear, og så siger han, hvordan handler og tænker vi så som kristne? Og det bruger han mere eller mindre resten af bogen på. Den første ting, han siger i vers 3-8, det er, at hvis vi vil handle og tænke som kristne, så må vi gøre det ved at tjene menigheden med de nådegaver, som Gud han giver os. Og vi så sidste gang på vers 3, 4 og 5, om hvordan at vi må have den rette indstilling til det at tjene Guds menighed. At vi må forstå, at Guds menighed er som et legeme, og at uden at alle og alt er med, så fungerer legemet ikke optimalt. Vi kommer så i vers 6 til følgende. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Det første, vi møder her, det er ordet nådegaver og hvad nådegave er. Og det næste, vi møder, det er den her profetiske nådegave. Så lad os se lidt på de to ting her til formiddag. For det første, så vil vi se på de her forskellige nådegaver. Det første, vi observerer, det er, at de er nådegaver. Ordet nådegave på græsk er ordet charismata, hvor vi naturligvis får ordet at være karismatisk. Det betyder ordret det, som er givet af noget. Ordet charis eller charis betyder simpelthen noget, altså N-O-D-E. Så det er noget, som gives os af noget. Ordet det fremkommer 17 gange i det græske Nye Testamente. De 16 af de gange er det Paulus, der bruger det. Den eneste anden gang, det bliver brugt, er Peter i 1. Peter 4:10. Vi er allerede stødt på ordet ikke mindre end 5 gange i Romerbrevet. Kapitel 1:11, 5:15, 5:16, 6:23 og senest i 11:29. Men i den sammenhæng, hvor ordet charismata eller nådegaver bruges, der bruges det ikke om nådegaver, som vi ser det her i vers 6, der bruges det om den største af alle nådegaver, nemlig frelsen. Det er noget, der gives os gratis og ganske ufortjent. Og det er sådan, det bruges de 5 steder. Men her i vers 6 af kapitel 12, der bruges det på en ny måde. I en ny sammenhæng. Det bruges om gaver, som Helligånden ufortjent giver os til at tjene Kristi legeme. Så det er den måde, det bruges her. Det er den måde, det bruges i 1. Korintherbrev, alle de steder, vi ser det der. Og det er den måde, det bruges i 1. Peter kapitel 4, vers 10. Og jeg vil gerne have, at vi skelner. Vi har et ord her, som fremkommer 17 gange, og nogle af gangene taler det om frelse, og nogle af gangene taler det om det her med de her åndelige nådegaver, de her åndelige gaver til at tjene menighed. Når det taler om frelse, så må vi forstå, at det er essentielt, det er basalt, der kan vi ikke være uenige. Når det taler om åndsgaver, så er det ikke et frelsesspørgsmål. Hvad du tror om åndsgaverne, er ikke noget, der gør, om du er frelst eller ikke er frelst. Det er altså noget, der hersker uenighed om i Guds rige. Det andet, jeg godt vil understrege, det er ikke bare den nådegave, det er også de forskellige. Prøv at se, hvad der står. For ligesom vi har et læme, men mange læmer og så videre, således er vi alle i Kristi læme, i Kristus, hinandens læmer, og så står der, at vi har forskellige nådegaver. Forskellige nådegaver. Gud ønsker ikke, at alle kristne er ens. Det har sit udspring i det her læren om læme. At en er en lille tå, og en anden er en stor tå, og en tredje er et knæ, og en fjerde er en albue, om du vil. Du er unik i hans rige. Og vi er forskellige, og der er forskellige mennesker, og der er forskellige nådegaver. Der gives som minimum 5 lister i det Nye Testamente, som nævner nådegaver. Det er den her i Romerbrevet 12, 6-8. Det er 1. Korinther kapitel 12, vers 8-10. Det er 1. Korinther kapitel 12, vers 28-30. Det er Efeserbrevet kapitel 4, vers 11. Og det er 1. Peter kapitel 4, vers 11. Hvis man tager alt det, der står der, og prøver på at lægge antallet af nådegaver sammen, så kommer man til et tal på omkring 19. Så siger du, Daniel, kan du ikke tælle? Jeg troede, du var god til tal. Ja, nej. For problemet er, at vi ved ikke helt, hvor meget overlap der er imellem gaverne, og hvor det er at tale om en ny gave, eller om den samme gave, der bruges et andet ord om. Så i den størrelsesorden er det, der gives os. Det vi dog med sikkerhed ved, det er, at hver af os gives som minimum en nådegave. 1. Peter kapitel 4, vers 11. Og som jeg forsøgte at sige til jer sidste gang, så er du unik. Du er et åndeligt snefnug, om du vil. Du er en person, der har givet en eller anden tjeneste. Jeg ved ikke nødvendigvis, hvilken. Du ved ikke nødvendigvis, når du bliver født på ny, hvilken. Men Gud vil afsløre det for dig, som tiden går. Du er unik. Så der er forskellige nådegaver. Vi er forskellige. Vi skal ikke blive den samme. Det er ikke sådan, at hvis I kommer i kirke her, at så skal I blive en kopi af mig, Gud forbyder det. Du er dig, og du skal være dig, og du skal tjene, som Gud giver dig noget til. Ikke mere og ikke mindre og ikke andet. Det tredje og sidste, vi ser her indledningsvis om nådegaverne, det er, at det er noget, der er givet til os. Der står, at det er efter den nåde, vi har fået. Nådegaver er ikke noget, vi kan arbejde os til. Det er det ganske simpelt ikke. Det er ikke noget, vi kan tilegne os. Det er noget, som tilregnes os derimod af noget. Det er også det, der bekræftes i 1. Korinther kapitel 12, vers 11. Han siger, Paulus der, alt dette virker denne ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som han selv vil. Det er ånden, der giver os de her åndsgaver, nådegaver. Den liste, vi kommer til her i Romerbrevet kapitel 12, vers 6-8, den består af 7 forskellige nådegaver. 7 nådegaver, som lærer os noget af det, der er om nådegaver. Det er ikke min intention at gå ret meget ud over den her liste. Vi kunne godt nu begynde at udfolde alt, hvad Bibelen siger om nådegaver, men det tror jeg mere hører et studium af 1. Korinther kapitel 12 til 14 til. Så det er det indledningsvis om det her med nådegaver. Det næste, vi så kommer til, det er, at han siger, der er altså forskellige nådegaver alt efter den nåde, vi har fået. Og så siger han, den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Hvad i alverden betyder det? Det her, det er en omdiskuteret gave. Det kan jeg lige så godt sige på forhånd. Hvad jeg har kunne finde, så findes der i dag 3 forskellige syn på, hvad er den her profetiske gave. Der er nogen, de siger, at den profetiske gave, den fungerer på nøjagtig samme måde, som den gjorde i det gamle testamente, eller måske egentlig på en lidt anden måde, i det, at du kan profetere, men du kan godt få lov til at tage fejl i dine profetier. Med andre ord, jeg lever mit kristne liv, og pludselig giver Gud mig en ny åbenbaring af et eller andet, der måske skal ske i fremtiden. Måske er det et eller andet, jeg ved omkring dig. Og så siger Gud det til mig, og så skal jeg gå hen og sige det til dig. Men problemet for dem, der tror det, det er, at hvis der stadig eksisterer det her element af forudsigelse, som vi for eksempel ser, at Daniel havde det, eller som vi ser, at Esajas havde det osv., hvad så, når profeter tager fejl? For som vi skal se på lige om lidt, hvis en profet under det gamle testamente tog fejl en eneste gang, så skulle vi udstøde dem. Så skulle vi sige, du er ikke en sand profet. Så nogen, de har gået ind og sagt, at profeter i dag, det er lidt anderledes. De kan godt tillade sig at tage fejl en gang imellem. Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. At det er ikke en holdbar tolkning. Så den her første måde at anskue det på, jeg kan ikke se det rigtigt, fordi ny åbenbaring, at vi får noget nyt at vide, som Gud ikke tidligere har åbenbaret, det i mine øjne ophørte, da den bibelske kanon blev lukket. Altså, da det sidste vers i åbenbaringen blev skrevet, om du vil, så var det slut med at få ny åbenbaring. Jeg kan nok vende tilbage til det om lidt. For jeg ved godt, det er kontroversielt, det her. En anden måde at anskue det på, det er at sige, at den profetiske nådegave har slet ingen betydning i dag. Den har ophørt og har ingen betydning for os. Det får nogen fra 1. Korinther kapitel 13, hvor der står, at profetier skal ophøre, tungetale skal ophøre, og kundskab skal ophøre. Men det er, tror jeg, lidt at smide barnet ud med badevand. En tredje syn, der er på det her, der deler man det i to. Og så siger man, der var på den nytestamentlige tid en profetisk tjeneste. Jeg skal nok forklare lidt, hvad det betyder. Og den profetiske tjeneste har ikke betydning i dag. Derimod så kan man stadigvæk modtage en nådegave, hvor man taler profetisk. Igen, jeg skal nok forklare lidt, hvad jeg så tror, det betyder. Det er de tre tolkninger, som jeg umiddelbart har set. Så kan der være alle mulige varianter, mere eller mindre vanvittige, eller konservative, eller hvad du nu vil kalde dem. Jeg tror, den her tredje og sidste måde at anskue det på er den rigtige. Den profetiske tjeneste, hvad er det for noget? Den profetiske tjeneste, som nu er ophørt, hvor finder vi det? Prøv at se Efeserne kapitel 4 først. Paulus brev til Efeserne kapitel 4. Vers 11. Han har givet os nogle at være apostle, andre at være profeter, andre at være evangelister, og andre at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige og gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Og så fra Efeserne kapitel 2, vers 20, altså blot en side tidligere, han siger til dem her, I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. Prøv at tænke tilbage på det første århundrede en gang. Du sidder der i menigheden i Efesus for eksempel, eller for den sags skyld i Rom, og du kommer i kirke. Du har, hvis du er privilegeret, en del af, eller måske hele det gamle testamente, og du kan læse, hvad Moses skrev, og hvad Esajas skrev, og hvad Daniel skrev, osv. Og så har du måske nu modtaget en kopi af det, som Matthæus på et tidspunkt skrev, og du har måske ikke ret meget mere. Hvordan får du så noget at vide om Jesus? Hvordan får du viden nok om ham, bare ud fra det gamle testamente og den lille smule, du har, der manglede, om du vil jeg sige, brækker i puslespillet. Og det var der, profeterne i det her profetiske tjeneste kom ind. At der var mænd, og måske endda også kvinder, som fik ny åbenbaring fra Herren og sige, siger, jamen Jesus sådan og sådan. Det skulle selvfølgelig være overensstemmelse med det, apostlene havde lært. Men det var ny åbenbaring, de ikke kunne vide. Jeg sagde, jeg kom til at hoste på nogle andre måder. Så de får den her nye åbenbaring. Men det var en grundvold. Det var et fundament. Og når du først har bygget fundamentet, apostlenes og profeternes lære, så skal du ikke bygge fundamentet en gang til. Så har du fundamentet. Så har vi noget, vi bygger på. Og i løbet af det første århundrede, så skriver Matthæus og Markus og Lukas og Johannes og Paulus og Peter og Johannes igen og Jakob og Judas. Og de skriver de her nytestamentlige bøger, som gør, at vi får den samlede viden, vi skal have, og vi har brug for om Jesus. Og de første par vers af Hebræerbrevet, hvor der står det her på mangfoldige gange og mangfoldige måder, har Gud i fortiden talt, nu har han i disse sidste tider talt ved sin søn. Taler om, tror jeg, at nu er det ligesom med Jesu komme, så er der ikke behov for, at der bliver talt yderligere. Og endnu mere klart ser vi i slutningen af åbenbaringen, at den, der tilføjer eller tager ord fra det nye testamente, han er forbandet. Så vi har en komplet bibel, og vi behøver ikke mere end det. Så du havde de her profeter, der altså kunne sige, jamen, det her ved vi også om Jesus. Selvom der var ikke nogen, der kunne læse det nogen steder, men det gik op for dem. Ganske som de havde apostel. Der er ikke ret mange bibeltro kristne i dag, der vil påstå, at der er apostle, som der var apostle dengang. Apostle i nytestamentlig forstand var noget, der ophørte, da Johannes han døde på Patmos. Eller hvor han end måtte have været død. Da han døde og gik hjem til Herren, så var der ikke flere apostle. Og på samme måde tror jeg heller ikke på, at der var flere, der havde den her unikke profetiske tjeneste. Så der kommer ikke nogen i dag, der kommer med ny åbenbaring. Og det ved jeg godt rejser nogle spørgsmål. Fordi det er jeg sikker på, at de fleste af os, vi på et eller andet tidspunkt har hørt, at der gør. Vi har mødt nogen eller talt med nogen, der siger, der kommer ny åbenbaring i dag. Og jeg er også godt klar over, at det her, jeg står og fremlægger nu, det er ikke nødvendigvis den generelle fortolkning i de fleste frikirker i Danmark. Men det første, jeg godt vil understrege omkring det her, det er, at bare fordi vi læser, at nogen gjorde noget på et tidspunkt i det nye testamente, eller i det gamle testamente, betyder ikke, at vi nødvendigvis skal gøre det samme i dag. Vi skal selvfølgelig passe på med at tage den tilgang, for på den måde kunne vi fjerne alt fra det nye testamente. Men så vidt jeg ved, så vidt jeg er orienteret, er der ikke nogen af os, der bor i kollektiv, som de talte om i Apostlenes Gerninger kapitel 5. Jeg ser også, at I kvinder, der er til stede, I bryder 1. Korinther kapitel 7. Ingen hovedbeklædning. Der er ting, som vi læser, man gjorde i det nye testamente, som ikke nødvendigvis applicerer sig til os. Og det ved jeg godt, på den måde har nogen udluset ting, som rent faktisk er vigtige. Jeg ser heller ikke, at der står nogen og prøver på at brødføde 5.000 med 5 brød og 2 fisk, som Jesus gjorde det, eller nogen, der siger, at jeg kan gå på vandet. At fordi nogen har gjort det i Bibelen, betyder ikke nødvendigvis, at det er noget, vi skal efterligne. Jeg er også sikker på, at på et eller andet tidspunkt, der har du oplevet, at der kommer en og stiller sig en op og siger, så siger Herren. Og så siger han eller hun et eller andet. De har måske endda tilsyneladende forudsagt eller sagt noget om dig, som ingen andre kunne vide. Mit spørgsmål er bare, hvis den person forudsiger noget om dig tilsyneladende, er deres forudsigelser så altid korrekte 100% i det tilfælde, så bøjer jeg mig ned og siger, så må det være en sand profet. Men hvis de bare én gang har taget fejl, én eneste gang, siger jeg 5. Mosebog kapitel 18, så er der ikke tale om en sand profet. Og fordi man rammer rigtigt en gang imellem og siger måske noget generelt, måske endda noget specifikt, betyder ikke, at man får ny åbenbaring fra Herren. Og så må jeg minde om, at uanset hvad du har oplevet og hvad jeg har oplevet, jeg har også oplevet folk, der har sagt til mig, det her vil komme til at ske i dit liv, og det her vil ske, og det her vil ske. At uanset hvad jeg har oplevet, nogle ting har været rigtige, og nogle ting har ikke været rigtige. Så er det ikke mine oplevelser, der afgør sandhed. Det er ikke dine oplevelser. Jeg har oplevet sådan og sådan. Hvis man diskuterer med folk om det her, som de er uenige, jeg har oplevet det her. Det er dejligt, du har oplevet det. Men dine oplevelser afgør ikke sandhed. Endelig så må vi også sige, at selvudnævnte profeter i dag, det kan gå rigtig, rigtig, rigtig galt. Tænk bare på en mand som Mohammed, eller Joseph Smith, eller nogle af de mange moderne profeter, som ender i herlighedsteologi. Tænk på, hvor galt det går. Tænk på, hvor tosset det kunne gå, hvis Helligånden hele tiden gav os alle sammen ny åbenbaring om alt muligt. Og mand, som vi ser lige om lidt, vi kaldes til at dømme profetien. Så tænk på, at hvordan jeg kunne tage og påstå med et profetisk ord, at du skulle gøre et eller andet. Og så tænker du, det er Gud, der siger det. Jeg bliver nødt til at gøre det. Og det er sådan, at når vi tænder for YouTube, eller tænder for fjernsynet, og ser de her falske profeter, det er sådan, de narrer penge, og alt muligt andet for folk. De siger, Herren siger til mig, jeg skal have et jetfly, jeg skal have en stor, dyr bil, jeg skal have et dyrt, dyrt ur, jeg skal det og det, og du skal give mig, og hvis du ikke giver mig mere end sådan, så er du ikke en god kristen. Fordi hvis jeg gik hen, nu ved I, Jackie, han skal flytte, men det ved jeg ikke, om I ved, men Jackie og Gerda, de flytter til Jylland lige om lidt. Og det bryder jeg mig da ikke om, for jeg kommer til at savne ham. Og Gerda. Og hvis jeg gik hen og sagde til ham, Jackie, så siger Herren, du skal blive på fastlandet Sjælland. Siger jeg for sjov, jeg ved godt, det ikke er fast. Tænk så, hvis jeg gik hen og sagde det til ham. Og hvis han var lidt mere godtroende, end han er, og ikke sad med en åben bibel, tænk så, hvis han troede på mig. Vil det ikke være forfærdeligt? Og sådan kan det misbruges. Jeg siger ikke, at Gud teoretisk set ikke kunne gøre det, men jeg tror ikke på, at han gør det i dag. Fordi vi har en bibel til at styre og vejlede os. Og vi behøver ikke det her, som vi også talte om for nogle uger siden. Når vi skal finde og kende Guds vilje, vi behøver ikke blive fortalt af andre, hvad vi skal gøre. Kunne jeg sige til Jackie, prøv at høre, det ville være dejligt, hvis du blev her sammen med os. Men jeg kan godt forstå, at du skal sådan og sådan. Kunne jeg opmuntre ham til at sige, Hillerød er en bedre by end Aalborg, og alle mulige andre stikpiller, jeg kunne komme med. Ja, selvfølgelig kunne jeg da det, men lige så snart jeg tager ordene, så siger Herren i min mund, så skal du flytte dig, fordi hvem ved, om lynet slår ned lige om lidt. Det er noget ekstremt, ekstremt farligt at sige. Og jeg vil gerne understrege, at hvis du møder folk, der siger sådan, og bruger de udtryk, så er du nødt til at have din parade op, for du ved ikke, hvad de kan finde på. Du ved ikke, hvad de kan finde på at sige til dig, som er sandt eller som er falsk, og som er for deres egen vindings skyld. Så jeg tror på, at den her profetiske tjeneste, som vi så den i det første århundrede, hvor der kommer ny åbenbaring ind, at den ophørte omkring århundrede efter Kristus. Så hvis jeg siger, at det altså stadig har noget at sige til os i dag, hvad har det så at sige til os? Hvad er en profet i det hele taget? Jeg vil ved på, at hvis jeg havde spurgt dig, da du kom ind ad døren, siger, hurtigt, forklar mig lige, hvad en profet er, så vil 9 ud af 10 af jer sige, det er en, der forudsiger noget. Det er en, der siger noget om fremtiden. Men Hvis vi læser 2. Mosebog, kapitel 7, vers 1, så står der her, at Aaron, han skal være profet for Moses. I den betydning, at Aaron skal tale på vegne af Moses, det er han profet. En, der taler på vegne af en anden. Selve ordet profet på det græske betyder at tale foran en gruppe af mennesker. Og det er sandt, at på gammeltestamentlig tid, og for den sags skyld på nytestamentlig tid, så var der indimellem et element af forudsigelse. Men når du læser Esajas bog, eller Ezekiels bog, så er det ikke alt sammen forudsigelser. Der er noget af det, der er samtidigt, hvor han bare siger til dem, nu skal I passe på, nu skal I tage sammen. Når du læser Moses, læser du ikke særligt tit forudsigelser, men Moses kaldes for en profet. Han var en, der stod foran folket og talte. Vi ved også fra 1. Korinther kapitel 14, vers 3, at den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Og hvis vi tager de her karakteristika af en profet, og ser på det isoleret set og siger, hvis vi havde brugt et andet udtryk end profeter, det kunne for eksempel være prædikanter, men så vil vi ikke have stusset over det. Nogen, der taler foran mennesker til opbyggelse, formaning og trøst. Det er ikke nogen, der kommer med en masse nyt, som ingen andre kunne vide. Det er ikke sådan, de siger, at om 3 år, så vil Rusland gøre sådan, og så vil USA gøre sådan, og Europa gøre sådan. Det er slet ikke det, vi taler om. Det er nogen, der kommer med opmuntring, formaning og trøst. Når vi læser ældre forfattere, altså nogen, der er mere end 150 år gamle, bibeltro kristne, så er der slet ikke nogen diskussion om, at det her var betydning af udtrykket. Den tidlige poetaner William Perkins, han skrev en bog, der hed The Art of Prophesying, altså kunsten at profetere. Og hvis du tror, at du i den bog lærer, hvordan du skal forudsige fremtiden, så bliver du svært skuffet. Det er en bog, der handler om at prædike. Det er 300-400 år siden, han skrev den bog. The Art of Prophesying. Jeg ved, mange er i årenes løb stødt på en anden poetaner, nemlig Matthew Henry. Han skrev et rimelig massivt bibelkommentar, som ligger gratis på nettet, og derfor søger man på et eller andet bibelsted, finder man hurtigt Matthew Henry. Matthew Henry, han skriver her om Romerne kapitel 12 følgende. Der er ikke tiltænkt den ekstraordinære gave at forudsige, hvad der skal ske, men snarere den ordinære gave at prædike ordet. Så da Matthew Henry levede, da William Perkins levede, var der slet ingen tvivl. De sagde, det her, det handler om at prædike ordet. Det handler ikke om at forudsige fremtiden. Jeg vil også sige, præcis hvor grænsen går mellem at gøre det, som sker fra prædikestolen, og så profetere en til en, for eksempel når du evangeliserer, eller du måske sidder og opmuntrer og giver trøst til en anden person. Det synes jeg er lidt svært at bedømme. Fordi som jeg faktisk ser det, og her der er det bare min egen forståelse af det, det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis har mere ret end nogen andre, men så, som jeg ser det, så princippet kan du godt have profetiens nådegave i den forstand, at du er rigtig god til at opmuntre og give trøst til andre og dele Guds ord med dem en til en. Og det ikke er noget, som nødvendigvis altid og i alle tilfælde sker fra en prædikestol, som vi senere ser det i for eksempel undervisning. Der er også nogen, der mener, at den profetiske del af forkyndelsen er der, hvor der er nogen, der er specielt gode til at applicere det. Altså sige, hvordan skal vi bruge Romerbrevet kapitel XXX i vores liv? Hvordan skal vi bruge 3. Mosebog i vores liv i dag? Og så videre. At du virkelig bliver rørt i dit hjerte over det, der bliver sagt. Men han siger en ting mere. Han siger, at vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Det er det sidste element. Hvis du skal bruge noget i overensstemmelse med troen, så er det nødt til at passe med, hvad troen siger andre steder. Så hvis der forkyndes, hvis nogen fortæller dig noget, og hvis nogen siger, nu siger Bibelen sådan her, det betyder nok, at du skal gøre sådan her, så tjek det med resten af Bibelen. Og det er også derfor, at hvis du har muligheden for det, hvis dine øjne er gode nok til det, og du kan multitaske, det er ikke alle, der kan det, så anbefaler jeg altid sid med en åben Bibel, og måske en blyant eller en kuglepen og et lille stykke papir, så man lige kan skrive tre tanker ned, hvis der er noget, man siger, det der, det lød mærkeligt. Det er jeg nødt til at undersøge nærmere. Eller det der, det lød godt. Det skal jeg også kunne huske i morgen. Og jeg, uden jeg behøver at høre hele optagelsen og prædiken en gang til, skriv det ned, så du kan være ligesom menigheden i Berøa. Fordi jeg kan stå her og sige det værste vrøvl. Du er nødt til at tjekke op på det og sige, stemmer det overens med resten af skriften? Naturligvis vil jeg gerne have, at I stoler på, hvad jeg siger. Men kun til en vis grænse. Ikke til ud over, hvad Bibelen siger. Så du er nødt til at sige, at det her i overensstemmelse med troen. Men det allervigtigste omkring det her med den profetiske nådegave, det siges i Åbenbaringen kapitel 19, vers 10. For der læser vi, at Jesus er profetiens vidnesbyrd. Og hvis Jesus han ikke prædikes, så er der ingen profeti. Hvis Jesus ikke forkyndes, hvis vi ikke fortæller, at han er født af en jomfru, hvis vi ikke fortæller, at han levede et syndfrit liv, han døde i stedet for dig, at han opstod igen, og at han tog tilbage til himlen, og at hvis du omvender dig og tror på evangeliet, så skal du blive frelst. Hvis det ikke er et element af det, i en eller anden grad, så foregår der i hvert fald ikke sand profeti. I den måde, jeg forstår det på. Så hvad kan vi konkludere? Vi kan konkludere, at nådegaver er åndelige gaver, som Gud giver efter hans forgodtbefindende. Vi kan også konkludere, at det ikke alle nådegaver, som vi læser om i det nye testamente, der eksisterer i den samme form som i dag, som det gjorde dengang. Og at det ikke nødvendigvis er alt, der skal praktiseres i det 21. århundrede. Der er for eksempel, tror jeg ikke, ny åbenbaring i dag, som vi ser det i første århundrede. Det var apostlenes og profeternes grundvold. Det var det, der skete dengang, de lagde fundamentet for alt det, vi har i dag. Og i øvrigt glemte jeg at nævne, at apostle og profeter, de nævnes igen og igen sammen. Som et par. Som noget, der går sammen. Og vi har tidligere talt om, hvorfor der ikke er apostle i dag, fordi de ikke har se den opstandne Jesus, fordi de ikke er kaldet direkte af Jesus. Så derfor kan der ikke være apostle i dag. På samme måde, og fordi de ses som et par, tror jeg ikke på, at der er profeter i den profetiske tjenestes forstand. Jeg vil også understrege, at Gud han kan gøre, hvad han vil. Og Gud kommer til at gøre, hvad han vil. Vi ved, at Gud igen på et tidspunkt vil sende profeter på den her måde. Det læser vi om i Åbenbaringen. Og teoretisk set, Gud kunne vælge at åbenbare noget nyt for os. Det tror jeg bare ikke, han gør. Den profetiske nådegave er derimod et aspekt af det at forkynde, prædike, så at enten i kirken eller hver for sig, der er opmuntring, der er applicering, der er noget, som rører vores hjerter. Det største og de største spørgsmål til os i dag er, ikke så meget, er du 100% enig i det, jeg har sagt om profetiens nådegave? For det ved jeg godt, der er nogen af jer, der ikke vil være. Det største spørgsmål er snarere, hvilken nådegave har du? Og vælger du at bruge den? Fordi det kan være så nemt at se på noget som det her, som hånden på hjertet er kontroversielt. Og jeg lover jer, jeg har brugt mange, mange, mange ekstra timer på at prøve på at studere det her, for at være så tro imod teksten som muligt. Og jeg havde lyst til at melde mig syg i dag. Jeg havde lyst til at sige, nu går vi på kompromis, og vi springer et vers over i teksten. Men der vil jeg ikke være tro imod alt, jeg står for. For jeg står for, at vi er nødt til at tage hver eneste vers. Også de vers, hvor vi kan være uenige. Hvor at vi måske ikke ser det på samme måde. Og hvor folk kan blive sure og gå deres vej. Og det bliver jeg nødt til at stå fast på. Fordi hvis jeg ikke bliver ved med at sige det næste vers, det næste vers, det næste vers. Hvis jeg pludselig springer vers over, så går det galt. Så kan det godt være, at vi ikke er 100% enige om alt. Og det er okay. Men lad os ikke springe noget over. Men jeg vil spørge dig, om du er villig til at genoverveje nogle af de ting, du måske tidligere har lært om det her. Og prøve at se det i et nyt lys. For igen hånden på hjertet, jeg har ikke altid tænkt sådan her om profetiens nådegave. Jeg har undervist alt muligt mærkeligt om det her. Og vi kan godt ændre vores opfattelse og vores forståelse, og vi kan vokse i noget og erkendelse. Lad ikke din teologi afhænge af dine oplevelser og din barnelærdom. Men lad din teologi afhænge af, hvad Guds ord rent faktisk siger om emnet. Og så husk på, at nådegaver er ikke til opbyggelse af dig, men nådegaver er til opbyggelse af menighed. Det er det, der er ideen. At vi er her ikke, og er ikke her i dag, for at jeg kan modtage noget. Vi er her i dag, for at vi kan tjene og hjælpe hinanden i at vokse i noget og erkendelse. Det burde være målet. Ikke bare, hvad jeg kan få med mig hjem. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber og Gud. Jeg lægger det her frem for dig. Og beder, at du vil hjælpe os til at forstå, hvad du siger til os ved din ord. Amen.